gratia plena, Maria gratia plena, Maria gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e Ave Maria.